Teiksmainais silkalēju zviedru akmens paslēpies mežā, veca meža ceļa malā, kas izved ap 100 metru attālumā uz Vīdeles lielceļu. Apkārt augošo koku stiprinoenotais akmens droši vien jau kopš sendienām ir piesaistījis garām gājēju un braucēju uzmanību. Zināmi nostāsti, ka tas ir zviedru akmens, un zem tā esot paslēptas zviedru bagātības. Padomlaikos bagātību meklēšanas nolūkos vienā akmens sānā izrakta bedre, bet nekas neesot atrasts. Nostāstus savulaik Latvijas petroglifu centra ekspedīcijai apliecināja senkalēju māju saimnieks Juris Bolišings, kuram to stāstīja vectēvs, kas ap 1910. Gadu atnāca dzīvot uz silkalējiem. Vēl mūsdienās ap akmeni redzami seni mandraču rakumi. Dižakmens izmēri ir gana lieli. Garums un platums gandrīz 4 metri, bet augstums 1,6 metri. Tam ir neregulāra apaļota forma ar vienu pret dienvidaustrumu pusi esošo izteikti slīpo sānu malu, ko ģeologi sauc par facetvirsmu. Interesanti, ka starp lielceļu silkalējiem nedaudz uz zviedru akmens pusi aizaugošā izcirtumā atrodas akmeņains kalniņš kā kalva, un tajā lielākais no akmeņiem arī ir ievērojams kā vietējās nozīmes dižakmens, 6 kubikmetrus liels ar plaisu pa vidu. Apskati arī to!